Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 21. poglavje, Higijena med Izraelci. V naukih, ki jih je Bog dal Izraelcem, je bila ohranjanju zdravja namenjena posebna pozornost. Ljudstvo, ki je prišlo iz sužnosti, v kateri je bilo izpostavljeno nečistim in nezdravim navadam, je bilo v divjini pred vstopom v Kanaan deležno najstrožje vzgoje. Učil jih je zdravstvenih načel in zahteval izpolnjevati zdravstvene zakone. Razliko med čistim in nečistim so morali spoštovati na vseh področjih vsakdanjega življenja, ne pa samo pri virskih obredih. Kdor je prišel v stik z nalezljivimi in kužnimi boleznimi, so ga odstranili iz tabora, vanj pa se ni smel vrniti, dokler se ni temeljito umil telesa in opravil obleke. Za prizadete s kužno boleznijo so prejeli navodila. Vsako ležišče, na katerem leži, bodi nečisto. In na čemerkoli sedi, bodi nečisto. In kdor se dotakne njegovega ležišča, naj si upere oblačila in se okoplje v vodi in bodi nečist do večera. In kdor sede, kjer je sedel on, naj si upere oblačila in se okoplje v vodi in bodi nečist do večera. In kdor se dotakne mesa tistega, naj si opere oblačila in se okoplje v vodi in bodi nečist do večera. In kdorkoli se dotakne česa, kar je bilo pod njim, nečist bodi do večera. In kdor nese tisto, naj si opere oblačila in se okoplje v vodi in nečist bodi do večera. Vsakdo, ki se ga dotakne tisti, ne da bi si prej roke umil, naj opere svoje oblačila in se okoplje v vodi in nečist bodi do večera. Vsaka prstena posoda, ki se je dotakne tisti, naj se razbije, lesena pa naj se pomije z vodo. Zapoved, ki se je nanašala na gobavost, prav tako kaže, s kakšno temeljitostjo so izvajali te predpise. Vse dni, dokler ima bolezen, naj ga štejejo za nečistega. Nečist je, sam naj prebiva, zunaj šotorišča vodi njegov stan. In če se pojavi znamenje gobavosti na obleki, bodi si volnata ali platnena obleka, naj bo na osnutku ali na votku, platnenem ali volnatem, ali na koži ali na kakršnikoli kožuhovini, naj se pokaže duhovniku. In če zazna sedmi dan, da se je znamenje razširilo po obleki ali po osnutku ali po votku, ali po koži, pri čemerkoli se rabi koža, znamenje to so razjedljive gobe. Nečisto je. Sežge naj se torej obleka, ali osnutek ali votek, volnat ali platnen, ali katerakoli priprava iz kože, ki je na njej to znamenje. Zakaj razjedljive gobe so, mora se sežgati z ognjem. Prav tako so uničili tudi hišo, če je kazala znamenje razmer, ki so jih šteli za nevarna za prebivanje. Duhovnik je moral ukazati. Razrušijo naj hišo, kamne in les in ves njen omet in vse naj spravijo ven za mesto na nečist kraj. In kdor bo stopil v hišo, dokler bo zaprta, nečist bodi do večera. In kdor bi spal v hiši, naj si opere oblačila, in kdor bi jedel v hiši, naj si opere oblačila. Bog je ljudstvo najprepričljiveje pokazal nujnost osebne čistoče. Preden so se zbrali ob gori Sinaj, da bi slišali Božjo razglasitev zakona, se je od ljudstva zahtevalo, da se vsako mije in opere svoja oblačila. To navodilo je bilo uveljavljeno s smrtno grožnjo. V Božji navzočnosti ni bila dovoljena nobena nečistoča. Med potovanjem po puščavi so bili Izraelci skoraj vedno na prostem, kjer so imeli nečistoče manj škodljiv učinek, kako na prebivalce v zaprtih hišah. Vendar se je od njih zahtevala najstrožja čistoča tako zunaj, kako znotraj njihovih šatorov. Nikakršni odpadki niso smeli ostati v taboru ali v njegovi bližini. Gospod je dejal: Zakaj Gospod, tvoj Bog, hodi po tvojem taborišču, da bi te reševal in ti izročal tvoje sovražnike? Zato naj bo tvoje taborišče sveto, da ne vidi nič mrzkega na tebi in se ne odvrne od tebe. Razlikovanje med čistim in nečistim je bilo zahtevano tudi v vseh zadevah prehrane. Jaz sem Gospod, vaš Bog, ki sem vas ločil od drugih ljudstev. Ločite torej tudi vi med čisto živino in nečisto in med nečistimi pticami in čistimi, da se ne oskrunite z živino ali pticami ali s čimerkoli, kar lazi po zemlji, kar sem izločil, da naj štejete za nečisto. Izraelcem so bila prepovedana mnoga živila, ki so jih uživali pogani okoli njih. Razločevanje ni bilo določeno samovoljno. Prepovedana živila so bila nezdrava. Dejstvo, da so bila imenovana nečista, jih je naučilo, da bi se oskrunili, če bi uporabljali škodljivo hrano. Kar škoduje telesu, pači tudi dušo. Uporabnika naredi nevrednega za občestvo z Bogom, neprimernega za vzvišeno in sveto službo. Strogi red, ki se je začel v puščavi, se je v obljubljeni deželi nadaljeval v okoliščinah, ki so bile ugodne za oblikovanje pravilnih navad. Ljudje se niso natlačili v mestih, temveč je imela vsaka družina svoje posestvo na deželi, ki je vsem zagotavljalo blagoslove pristnega zdravja nepokvarjenega življenja. Glede krutega in razuzdanega življenja Kanaancev, ki so jih Izraelci razlastili, je Gospod dejal: In ne živite po navadah poganskega naroda, ki ga ženem izpred vas, kajti vse to so počenjali in s tem so se mi pristudili. In take gnosobe ne nosi v svojo hišo, da ne boš izročen prekletstvo, kakor je ona. Nad vse mrska in gnusna ti bodi, kaj ti prekleta je. Na vseh področjih vsakdanjega življenja so se Izraelci učili nauka, ki ga je oznanil Sveti Duh. Ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas? Če kdo pokvari Božji tempelj, tega pogubi Bog. Zakaj Božji tempelj je svet, kateri ste vi? Veselo srce daje dobro zdravilo. Hvaležnost, veselje, dobrohotnost ter zaupanje v Božjo ljubezen in njegovo skrb so največji varohi zdravja. Za Izraelce naj bi bilo to najpomembnejše življenjsko načelo. Potovanje v Jeruzalem trikrat letno k obhajanju praznikov in enotedensko bivanje po lopah ob šotorskem prazniku sta omogočala sprostitev in družabno življenje. Ti prazniki so bili priložnost za veselje, ki so ga polepšale in naredile še prijetnejše gostoljubne dobrodošlice tujcem, levitom in ubogim. Veseli se vseh dobrot, ki jih je Gospod, tvoj Bog, dodelil tebi in tvoji hiši, ti in levit in tujec, ki je pri tebi. Ko so v poznejših letih v Jeruzalem obrali Božje zapovedi izgnancem, ki so se vrnili iz Babilona in so ljudje jokali zaradi svojih prestopkov, so jim bile izgovorjene prijazne besede: Ne bodite žalostni. Pojdite, jejte tolsto in pijte sladko in pošljite tudi darila tem, ki niso ničesar zase pripravili, zakaj ta dan je svet našemu Gospodu. Zato se ne žalostite, kajti Gospodova radost je vaša moč. Po vseh svojih mestih in po Jeruzalemu so objavili ter razglasili: Pojdite na gore in prinesite oljkovih mladik in vej iz divje oljke in mirtovih in palmovih vej ter mladičja listnatnih dreves, da se napravijo iz njih šotori, kakor je pisano. Ljudstvo je torej šlo ven in so prinesli ter si napravili šotore, vsak na svoji strehi in na svojih dvoriščih in na dvoriščih Božje hiše in na široki ulici pri vodnih vratih in na široki ulici pri Efraimovih vratih. In ves zbor tistih, ki so se bili vrnili iz ujetništva, si je napravil šotore in prebivali so v njih. Kaj ti Izraelovi sinovi niso bili tako slovesno praznovali od dni Jozueta, sina Nunovega, do tega dne. In bilo je silno veliko veselje. Bog je dal Izraelcem navodila za vsa načela, ki so bistvena kakor za telesno, tako tudi za moralno zdravje, in da ta načela zanje ne bi bila manj pomembna kakor moralne zapovedi, jim je zapovedal. Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. In marljivo jih uči svoje otroke ter govori v njih, sedeč v svojem domu in hodeč po poti, ko ležeš in ko vstaneš. In priveži si jih za znamenje na roko in naj ti bodo kakor čelno vezilo med očmi. Zapiši jih na podvoje svoje hiše in na svoja vrata. Ko te tvoj sin povpraša v prihodnje in poreče, kaj so tista pričevanja in postave in sodbe, ki vam jih je ukazal Gospod, naš Bog, reci svojemu sinu. Gospod nam je zapovedal, da izpolnjujemo vse te postave, da se bojimo Gospoda, svojega Boga, nam v dobro vse dni, da bi nas ohranil v življenju, kakor se vidi današnji dan. Če bi Izraelci ubogali prijeta navodila in izkoristili svoje prednosti, bi sveto postali nazorni zgled zdravja in blaginje. Če bi kot ljudstvo živeli po Božjem načrtu, bi bili obvarovani pred boleznimi, ki so mučili druge narode. V primerjavi s katerimkoli drugim narodom bi imeli večjo telesno moč in čilost razuma. Postali bi najmogočnejši narod na zemlji. Bog jim je rekel, blagoslovljen boš bolj kakor vsa ljudstva. Gospod ti je danes prisegel, da mu boš ljudstvo lastnine, kakor ti je bil obljubil, in da izpolnjuj vse njegove zapovedi, ter da te hoče napraviti višjega od vseh narodov, ki jih je ustvaril, v hvali in v imenu in v časti, da bi ti bil sveto ljudstvo Gospodu, svojemu Bogu, kakor je govoril. Pridejo nad te vsi ti blagoslovi in te dohite, če boš poslušal glas Gospoda, svojega Boga. Blagoslovljen boš v mestu, blagoslovljen na njivi. Blagoslovljen bo sad tvojega telesa, obrodek tvoje zemlje, prirastek tvoje živine, mladiči tvoje govedi in jagniči tvoje drobnice. Blagoslovljen bo tvoj koš in tvoje kadunje. Blagoslovljen boš, ko pojdeš noter, blagoslovljen tudi, ko pojdeš ven. Gospod zapove blagoslovo, da ti pride v žitnico in k vsakemu delu tvojih rok, in blagoslovil te bo v deželi, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog. Potrdite Gospod sebi za sveto ljudstvo, kakor ti je prisegel, če boš hranil zapovedi Gospoda, svojega Boga, in hodil po njegovih poteh. In vsa ljudstva na zemlji bodo videla, da se imenuješ po Gospodovem imenu in bala se te bodo. In Gospod stori, da boš imel obilje dobrega, sadu svojega telesa, prirastka svoje živine in pridelka svoje zemlje, v deželi, za katero je prisegel Gospod tvojim očetom, da ti jo da. Gospod ti odpre svojo bogato zakladnico. Ne bo, da daje dež tvoje deželi o pravem času in da blagoslovi vse delo tvoje roke. Postavite, Gospod, da boš glava, a ne rep. In boš samo zgoraj, ne pa spodaj, če boš poslušal zapovedi Gospoda, ki ti jih jaz zapovedujem danes, da jih hraniš in izpolnjuješ. Veliki duhovnik Aron in njegovi sinovi so dobili navodilo. Takole blagoslavljajte Izraelove sinove, govoreči jim. Gospod te blagoslovi in te varuj. Gospod razsvetli svoje obličje proti tebi in ti bodi milostiv. Gospod obrni svoje obličje milo k tebi in ti daj mir. Tako naj kličejo moje ime nad Izraelove sinove in jaz jih hočem blagosloviti. kakršni tvoji dnevi, taka bodi tvoja moč. Niga, ki bi bil enak mogočnemu Bogu, o Ješurun, ki prijezdi po nebu tebi v pomoč in v svojem veličastvu na oblakih. Bog večnosti ti je prebivališče in pod teboj so večne rame. In on žene sovražnika pred teboj in veli, pokončaj jih. In Izrael prebiva na varnem in posebej Jakobov vrelec v deželi žita in vina in izpod njegovega neba kaplja rosa. Blažen si, o Izrael. Kdo ti je enak? Ljudstvo, rešeno po Gospodu, ki je ščit tvoje pomoči in meč tvojega veličastva. In tvoji sovražniki se ti bodo laskali, ti pa boš stopal po njihovih višavah. Izraelci pa niso izpolnili Božjih namenov, zato niso prijeli blagoslovov, ki bi jih uživali. Vendar imamo v Jožefu, Danielu, Mojzesu, Eliju in mnogih drugih vzvišene zglede sadov uresničitve pravega načrta za življenje. Enaka zvestova bo tudi danes obrodila enake sadove. Za nas je zapisano: vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo Bogu za last, da oznanjate kreposti njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito svetlovo. Blagoslovljen mož, ki se zanaša na Gospoda in čigar upanje je Gospod. Kakor palma bo zelenel pravičnik, kakor cedra na Libanonu bo rastel. Zasajeni v Gospodovi hiši bodo v vežah našega Boga poganjali mladike. Še v sivosti bodo dajali sad, da oznanjajo, da je pravičen Gospod, moja skala in krivice v njem ni nobene. Moj sin, mojega nauka ne pozabi, temveč moje zapovedi naj hrani tvoje srce, kaj ti dolgost dni in mnogoletno življenje in mir ti dodeli. Tedaj boš stopal brez skrbi po svoji poti in tvoja noga se ne zadene. Ko ležeš, te ne bo strah. Ležal boš in sladko spal. Ne boj se naglega strahu, ne pustošenja brezbožnih, ko prihaja. Zakaj Gospod bo tvoje upanje in ohrani tvojo nogo, da se ne ujame.